abafo
tewa angona abafo de
ninge mukambe dia uma sibiri o sibiri
akaje mukankura voix de l'amérique kan
abafo abafo
prosama to bunen ko fe negenye kono ton katabla negenye tana voix de l'amérique kan
abafo
abafo sibiri na abafo kama
abafo de
Amba fo la menikela wa anga fulibowe akwa jemuka mandi amba fo asigrani wati nina amba fo ale ya anga hakli falen falen barowe mumeke sibiro sibiri negenye duru katabla negenye woro wati la sigibike jemuka nga karidon wati falen kena au klube ni wati nina ni aonyeba genke na wabalumeke mulibo dambele kabi Washington DC B. Amena kuma mali franche fanga wye benka saria selamuta ni ayelemena yasa kadobo Franche fanga ali nyemoko danka ali ka joro la ni oye kafo atina seka franche fanga nyemoko ko o joro ta walma ko norobo ani kuyosro nga obela anya ye kafo ko grente mbe malika e amaulika bo alibi amba kalama kafo sedia o kala nyindo oye kafo ko ka CNSP ko ko ati ani act fundamental mu fene be ko ka kla ko fene ulika boy maliyon hakila munde ni kuina Malikura mina kuma be fola alibi amena sega sira soro ni koin konona lo orila anye bi barosi majamana dindo hakila ta ni kunyaka ambe soro ni watin na direct la facebook a vewa bambara ola sambalmao ambe soro fene 102 fm ka awol ma anga sit www.vewabambara.com ameni la me follow kasoro kana ni wala wala wi je mukain konna la
Le gamble la le do mali dembe ma la porte est grandement ouverte à tous les patriotes pegani jeni yorofi faso jokeneka transition kaolo zitse la mali kurakana memboro fide kachila se la la bifana ma la la ni abide iga bide odola Ikoni wele la kibese kanor kele bapepeu Fazo mago jori la ikano zika bwanapeu Ayafo panda oye kumali ye mine manogo Na makeche ye amada mine jango katila polo Na unye tegere vikuite botene na kakari soro Tegere fora mwefe kwa bela baye kasara soro Chineka fo, chamana te jo fo peki erego. Soso lima keleva, wanamara te kukujo. Msenku mapa, kaoji muta doni doni. Kanato mauga sikela, iko kile madamele. Esani, te jurula, mbolo te jurula, chamo baga baga. Esani, marimi nyani ni voli. San perekera, jate de don kalola Kalo perekera, wakile yaw tategema President na kafejim kata sede le plan A Mission accompli, quel est le plan B Komi tujo mato alaba choko be makonoka Espoir invisible, victoire mais prudence Le peuple debout à tes gonnes, si ça en y est, le nakoui. Ma vie n'a pas à qui libanon a écouillé, mon bonhomme. C'est un espèce chapeau, paranyana, on vous soutient jusqu'au bout. Au dépôt, fort à coup d'état, ouati, mais ce n'est plus le cas. Opposition opposée, maintenant contre l'opposition. Mali a béni, ni kaka problème, sa solution. problème d'ogena c'est que je dois être créé.
Balmamso, I bɛ se ka i tɔgɔ fɔ an ɲɛna n'i ka baara ye mun ye?
A ne tɔgɔ Kadijatu Sagabo, ne ye kunnafoni di n'aw ye Mali la bila.
Mun de la hali bi gouvernement ma sigi e ka sɛgɛsɛgɛliw sen fɛ? I ye mun de mɛ? Mun de la a ma sigi?
Bon, gouvernement sigibaliya juste la, a sigibaliya jɔnjɔn an bɛ tila k'o sɔrɔ fɔlɔ. Mɔgɔ caman bɛ ka kɛ ministre ka taa se bi na. A tun fɔra déjà ko depuis mardi don mɔgɔw tun sigilen bɛ ka gouvernement kɔnɔ. An se yɛrɛ ka se la, mɛ ka kɛ ka na se bi na fɔlɔ.
Balimamuso, I bɛ se k'i tɔgɔ fɔ an ɲɛna, n'i ka baara ye mun de ye, ni e bɛ yɔrɔ min na Mali la?
Ne tɔgɔ ye Adamu Diko, ne ka baara ye baara ɲɛsinnen don fasoden ɲumanya sinsinni ye ani bɛɛ jɛ fanga. Denmisɛnnin jɛkulu min bɛ yen nɔ n'a ka baara ɲɛsinnen don o ma n'a bɛ fɔ a ma AJICAD Mali, ne ye o directrice ye. Ne sigiyɔrɔ bɛnnen don Badalabugu Bamakɔ ma.
Tɔburu kalo tile fɔlɔ, u ka furancɛ fanga bɛnkan sɛbɛn min bɔra, an y'a ye yɛlɛma donna a la, kura wɛrɛ bɔra mun bɛ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ dankan, ale jɛnna a ka baara fan dɔw kɔ. E hakilila ye mun de ye nin ko in na? Wagati min na CEDEAO ko ko a tɛ gɛrɛntɛn wuli ka bɔ Mali la fo lahala dɔw ka dafa.
O ko in ɲana kosɛbɛ. Yanni CEDEAO k'a fɔ, an yɛrɛ tun y'a fɔ k'a fɔ ko min ye dankan ye ko o bɛ présent remplacer ni présent tɛ yen nɔ. An yɛrɛ tun y'a yira an maliden damaw an ka o sigikafɔ la k'a fɔ o ye wale min a tɛna bɛn kosɛbɛ, parce que non seulement a tɛ an ka constitution kɔnɔ, i n'a fɔ danga ka fanga o tun bɛna bonya ka tɛmɛ hali président yɛrɛ ta kan, parce que mun ye question de défense ani sécurité o tun bɛ dankan bolo, ka tila k'a fɔ dankan bɛ président remplacer ni président tɛ dankan, wa o wale o tɛ bɛn. Donc ni CEDEAO y'a fɔ ko ka o bɔ a la, o bɛnna anw ma kosɛbɛ, parce que tiɲɛ yɛrɛ la dankan ka président remplacer o tɛ bɛn. A bɛ se ka kɛ wale min bɛ se ka to sanction de bɛ se ka wuli ka bɔ Mali kan, o ye wale belebeleba ye, parce que maliyɛnw sɛgɛnna, maliyɛnw ɲanina, sanction in bɛ ka dɔ fara gɛlɛya de kan hali bi. Man kan kɛ ka ko kɛ ko min bɛ na ni hali bi ni tɔɔrɔ ye ka ɲɛsin fasodenw ma.
Hali bi CEDEAO ka laɲini dɔw bɛ yen minnu ma dafa, i n'a fɔ u ye acte fondamental min ta ni o bɛ komi u yɛrɛ ka sariya sunba bisigi suguya dɔ ani fɛnɛ u ko ko ka CNSP ko ka a ci mɛ an y'a ye hali bi olu lahala nunu ma se ka dafa e bolo ni nunu lahala fila fɛnɛ ma dafa ɛsike na na ni gɛlɛya ye don dɔ la mali ka furancɛ fanga ma
a be na ni gɛlɛya ye o gɛlɛyaw yɛrɛ be senna ka ban parske ni CNSP ma ci a be n'a fɔ nafa tɛna ye guvɛrnɛma na parske CNSP be ka hali bi sɔgɔma an y'a ye k'a fɔ CNSP kun be duwa ni mɔgɔw ka yɔrɔ la donk an bolo o tɛ CNSP ka baara ye bilen n'a ma ɲa k'a fɔ guvɛrnɛma sigira donk CNSP cili o ye diyagoya ye an ka o ye waajibi de ni o ma kɛ furancɛ fanga ye a tɛna na se ka a k'an ka baara mun kɛ a tɛna n'o kɛ parske fanga tilayɔrɔ ma ye min ye acti fondamantali ye depuis surasiw yɛrɛ a yira k'a fɔ ko olu ma kudeta kɛ o ma constitution suspend depuis ye acti fondamantali nafati a la parske jamana kelen kɔnɔ gafe belebele fila tɛ se ka kɛ nɔ an bɛɛ be refere gafe min na n'o ye constitution ye tan ke constitution ma wuli ka bɔ a plasi la gafe wɛrɛ man ka tɛ ka kɛ k'a fɔ ni fɛn b'o kɔnɔ min tɛ constitution kɔnɔ ko o bi bila constitution fan fɛ ayo wale wale min tɛ se ka bɛn démocratie kɔnɔna na a tɛ bɛn république yɛrɛ ta sira kɔnɔna na donk a kan ka wuli wa CNSP fɛnɛ gouvɛrnɛman depuis présidant sigira ka premier ministre sigi o kun ye CNSP cili ye donk o ye kow ye an man ka se ka ɲɔgɔn sama sama olu nɔfɛ tuguni parske o ko nu kɔni banna u kan ka action ta u kan ka décision ta dɔnɔ pour ke k'o wale nu k'olu bo yen nɔ joona pour ke a kana na ni gɛlɛya wɛrɛ sanction an kana an ka siran yɛrɛ bɛɛ kɛ ka ɲɛsi CDAO ma k'a fɔ ni CDAO ma a wuli siran dɔ fɛnɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an yɛrɛ maliyɛn damaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ko CNSP be gouvɛrnɛman be o fɛnɛ be se ka na ni gɛlɛya wɛrɛ an ka politiki kɔnɔ min ka juguni an be min na donk problɛmu ka can a ma se an ka dɔ wɛrɛ fara kan donk an ka bɔ nin bɛɛ kɔnɔ jamana problɛmu ka can pour ke gouvɛrnɛman min bena sigi o ka se k'a ka baara kɛ rapidemant an kana to ɲɔgɔn samasama wɛrɛ la bamako fangako kɛlɛ la
mɔgɔ dɔw fɛnɛ y'a yira k'a fɔ ko CDAO b'a da doli min kɛ mali jamana ka sɔgɔnɔ kuma la ko olu fɛ CDAO tun b'an k'i dabila nin ko nunu na e be jaabi jumɛn di
n'a fɔra CDAO an yɛrɛ b'a kɔnɔ CDAO tɛ kulu ye ko o kulu b'a dama ko mali b'a dama donk CDAO be ka décision ta CDAO be ka a yɛrɛ refere tɛksiw de kan mali sɔnna a bɛɛ ma donk an de y'a fɔ ko an ka kominauté kɔnɔna ko kudeta tikɛ ni kudeta kɛra sanction minnu kan ka kɛ o ye nin ni mɔgɔ minnu ye fanga ta surasiw a k'a fɔ u ka fanga di civilu ma tan ke n'u ma fanga di civilu ma action minnu kan ka ta o ye nin fanga sɔgɔ de ma k'a fɔ an yɛrɛ de CDAO kɔnɔ ni fɛn min ma ye CDAO la an b'o fɔ mɛ min ye k'a fɔ CDAO be ka anw sɛgɛn nɔ an be CDAO kɔnɔ CDAO be ka action minnu ta mali be a la yani CDAO k'a fɔ i b'a sɔrɔ an yɛrɛ maliden damaw kun y'a fɔ an ma bɛn a la an ma ɲɔgɔn lamɛn donk instansi wɛrɛ be na ka a impose an kunna CDAO be ka exigansi fɛn fɛn fɔ bi an yɛrɛ dama ye nin fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ concertation na mɛ komi fanga tɛ mɔgɔ la mali la k'a fɔ ko i be sanction sigi mɔgɔw kan o be i be fɛn kɛ donk o de b'a to an ka kumakan a tɛ se ɲɛfɛ ni fɛn minnu kan ka améliorer CDAO la an yɛrɛ fɛnɛ kan ka o fɔ an mana wale minnu ta k'a fɔ o wale nunu ni o gafe nunu tɛ ta ni ɲɔgɔn ye o CDAO o sanction nunu o be boli an kan mɛ an k'a dɔn k'a fɔ an bi CDAO kɔnɔ ni fɛn min ma ye o be fɔ min ka ɲi o be fɔ min kan ka kɛ o ka kɛ fɔra k'a fɔ coup d'état tɛ bɛn démocratie kɔnɔna na o ni ɲangini min ka kan o be kɛ mɔgɔ minnu ye fanga ta a be ɲinu fɛ ka fanga lasegi civiliw ma rapidemant je crois ke an be o processusi ne kɔnɔ
bɛɛ jɛ fanga kɔnɔna la coup d'état ma ɲi jamana ɲɛmɔgɔ ani jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ jamanaden ale b'a ta ci mɛ jamana ɲɛmɔgɔ fɛnɛ sigitɔrɔ a b'i kalen k'i siɲɛ k'a fɔ a bena jamana lakɔlɔsi a bɛ jamana nafolo a t'a buruja ni jamana ɲɛmɔgɔ min fɛnɛ sigitɔrɔ i ye kumakan min fɔ i man' o kɛ i nana fɛn wɛrɛ kɛ tuma min fɔ jamanadenw ye alorke san duru de b'u bolo tɛ se ka fosifosi kɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛnɛ kan ka yɛlɛma jumɛn dugu ka ko la bi yaasa kudeta ko a fina jamanaw la a fɛnɛ ka se ka ban
foyi tɛ kudeta justifie démocratie kɔnɔna na donk foyi tɛ ku an kɔni bolo an mun ka baara kɔni ɲɛsinɔ lɔ min ye bɛɛ jɛ fanga sinsini ye ka a lafasa an bolo foyi tɛ coup d'état foyi tɛ o justifie maintenant min ye est-ce que présidentw kan ka u taabolo yɛlɛma ne bolo o bi taa présidentw san fɛ min ye classe politique yɛrɛ en général o de kan ka a taabolo yɛlɛma ni ye a ta k'a lajɛ depuis ka daminɛ duguma fɔɔ ka se san fɛ mɔgɔ si tɛ a jɔ a jɔyɔrɔ la mɔgɔ si tɛ a ka baara kɛ a kɛcogo la donk tan ke n'o ma kɛ chɛni ne don tan ke ni chɛni tɛ taa ɲɔgɔn fɛ a tɛ ɲa politiciɛnw t'u ka baara kɛ a kɛcogo la jamana kuntigi b'a dɔn ale nana cogo min na n'a yɛlɛna bɛɛ b'a an ka exemple ta min ye Ibrahim Boubacar Keita a ka premier mandat a nana 2013 programme kun t'a bolo a ma fɛn fɔ maliyɛnw ye ko ni a nana a bi nin kɛ a ye promesi damadɔ de ta dɔnɔ min ye nɔrko ye ani min ye 200,000 emploi me an geraka atani okay mi ya mi election election beke anfe amba ko election kanga ke de manière régulière et transparente o ye pour que kaseka occasion du peuple ma ni peuple kanga sanction mi ke peuple ka o sanction ke aya ye 2013 fo kana fe 2018 ma ye le mama don ko la me election organisera 2018 bo chama willa tuni kata voter atige donc o beba ire la ka fo mi ya anga système électoral o ere de mai ni ataka la je mo hakia mi fe na be voter ka dam mo hakia mi be jamana kono ni o taka la je o lu yere ti comparer nyoma ma parce que ni jamana e mo million mouin et ba taka la je mo mi be voter pour que ka présence a ben frale nyonga ti mo million flambo o président mi manga fi o kanga décision tani mo million mouin makani mo million mouin ka la ni donc o beba ira na ka fo ni ye système ni système mi be se na o système ni mai donc tant que na ma carrière ka système mi be ambito ka mo gain ami to ka coup d'état au Kenya.
Ouais, mon égal fallait.
Min kanga fallo yere de refondation yere de kanga ke ni anga constitution takala je faiblesse mon ba ko no kanga corriger. Ni anga système électoral takala je no ye anga kala ta gafoui. O kanga yele ma yere de complètement. Ni anga kala ta ta chugo la je iba e kafo kala ta faso donte au cœur, faso don haklina te faso don ka kuma kan te la seigneur fait parce que kala ta ta chugo ma ni ala je wari wari bonya mi wari ka poa mi de anga demokrasi kono o ere de anga demokrasi ki kosobe ni anga demokrasi ta kala ja ambi fanga beta ka di president ma na kira nyemoy iba assemblée be ale de boulou e ministère be ale de boulou e sécurité be ale de boulou justice be ale de boulou donc ade ale be ke super omni donc o fene be ale ka fanga chaya kosobe ka le ere bla li constitution santé donc ni o fene ta kala ja o sima ni anga justice ta kala amba ko ko demokrasi e fanga mi na ni front kebe munye exécutif ani munye sharia ko ani munye wasablo olu ni nyonje me ni ataka ni wa demokrasi takala je dif dans farafo itu ni nyonjo president kelembe ni be kelengele sanse donc o bere la anka o système yi kan ari wa pour que amako bi demokrasi mina anga seka o demokrasi so minye chweni ni yurugo o mimba anga fenko no o ya anga système mai parce que mo kelembe c'est que itu e ka posu la ka milliard chien pour milliard keme nani ka so bon makin akalama o bea e ka fo système de contrôle o de te anga gestion kono parce que mo mi charge le no ka wari gérer o tiki kelembe charge le no ka contrôler donc o ba ira ka fo ale retina seka ayere mina tina fo ayere maka ayere zo donc anga système mi bena système ni ka nga fali ni système falina amina bomo gena anta dikia ka towa système fal mais nan toura ka mo gen anya amadou tumani toure gen ibeka nana amanyene bo ame ibeka gen tanke nama système falé amina banda o fere bin amba foko fene tisi mo gore bin amba foko fene tisi problème qui présente no de problème ni papier ni rebe en ko jamana ka gérer ni oui problème bi papier ni kono fanga son ka fo anga système ni mai anga système ifale ni fena fo mali den kelengele beka son nga fale bibi na ambe ba ko président mai amba fo ministre mai me ni an kelen mali croix teta mali den croix ko ambe kelengele anga yoro la an kanga yele madu kula ni mo mi ko kanga voter ay war ka man ka do ka fo tigi ti candidat ni mai ni mo mi nana ama ka fo ko anga ko ke ko mi mai an ka do ka fo tigi ti anga hera no fa an yere fena an si yoro ni anga barake yoro la amma ngate ka wale munu ke wale munu tani jamana yenye anko lu dabla suno jam malikura abenani malidenkura beki ihaklito ikahake ula meki kaketa ukulu feneke nambe yoke lala njila mabiduko ula menambe ansi yuko mwa kilenka ake mwa kilenka njila bo atinya
check drop
ne tɔgɔ y'an lakɛ sumari ne bɔ bamako ne ma mɛ n bɛ baara ɲini de la.
furancɛ fanga in kɔnɔna la CEDEAO ani mali ka furancɛ fanga u bɛ ɲɔgɔn sama sama la e hakilila ye mun de ye nin ko la.
ayiwa ne kɔni hakilila ye fɛn min ye o ko la sisan nɔ u ka bɛn kɛ pour que basigi ka se ka na jamana kɔnɔ gɛlɛya min bɛ yen u ka se ka ban CEDEAO ka se k'a ka fɛn ninnu lever ka bɔ mali kan. Non, dengu ba anka bibi nati yɛrɛ la parce que surtout an minnu bɛ baara ɲini na a ka gɛlɛ an bolo ni ko bɛ ka taa ni cogoya fɛ ta baara tɛna se ka sɔrɔ jamana ma basigi vraiment kelen me an ka inquiétude bi bi na
bi fanga dafirila ka na bila sisan la aw minnu bɛ baara ɲini na jamana bɛ cogo di
jamana kɔni a ka gɛlɛn yɛrɛ yɛrɛ de a ka gɛlɛn yɛrɛ de banako fana nana ka na don a la le fait que a kelen me ka gɛlɛya lase an ma I mana taa yɔrɔ yɔrɔ hali ni kun be bolola minɛ yɔrɔ ɲini yɔrɔ min na u n'a fɔ fanga yɛlɛma bɛ senna an tɛ se ka mɔgɔ ta sisan sa u ka wagati min kɛ an fɛ yen o kumana a b'a a to so fɔlɔ pour que jamana ka basigi o kumana bɛn kɔni ka kɛ olu kɔni ka d'an ye
e be cikan jumɛn lase mali furancɛrɛ fangaw mɔgɔw ma yaasa u fɛnɛ ka wuli ka jɔ kɛ aw minnu bɛ baara ɲini na ni wagati na wagati min na ni mali kura kuma bɛ senna
an be wuliwulida min se fanga kura mɔgɔw ma u ni mɔgɔw ka se ka bɛn a la u ni sedaw ka se ka ɲɔgɔn faamuya sɔrɔ ko yi na yaasa gɛlɛya min be mali ka bibi na gɛlɛya ka se ka wuli ka bɔ an bɛɛ da la barisa baara ɲininaw b'a la sɔgɔnɔ baaralaw b'a la jagokɛlaw b'a la sisan wagati na bɛɛ sigi sigilen do I sen tɛgɛ kɔnɔ ni wagati na gɛlɛya sababuya la c'est pour ça an b'a fɛ u ka bɛn bɛn ka se ka na an ka jamana kolo ka hɛrɛ ka k'an ye an ka se ka baara sɔrɔ an be sigi sɔgɔnɔna min na u ka se ka dabila
be welewelɛda kama jumɛn lase malidenw ma wagatini min fɛnɛ na ni malidenw fɛnɛ be ka ka ɲɔgɔn sama sama ani ni sedao fɛnɛ tɛ ka ka ɲɔgɔn kan kelen fɔ lakanabaliya fɛnɛ bɛ jamana kɔnɔ e bɛ mun de fɔ malidenw ani mali furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ i bɛ mun de f'u ye
n be min kɔni f'u ɲɛna bɛɛ ye bɛn ko yen de u ka se ka bɛn ko dɔ la ko dɔ ka ɲɛnɛbɔ y'asa mali ka se ka taa ɲɛ hali bi nɔn tɛ a kelen bɛ gɛlɛya ni bɛnbaliya nanimɛ ni gɛlɛyaba de y'an kan insécurité bonyana an fɛ yan nɔ fɛn bɛ biyan bi bi na gɛlɛya sababu le fait tilefɛla tɛ bagabɔnya la bilen sufɛla t'a la kɛn bɛ wagati bɛɛ ye an dala sisan o kumana o bɛɛ ye komi jamana ma basigi o bɛɛ de nana ne ni ye sisan an kɔni b'a fɛ u ni jamana kɔnɔdenw u yɛrɛ ka bɛn ko la ani sedaw ka se ka bɛn ko la sedaw ka se ka ka fɛn leve ka bɔ an kan an ka se ka lafiya sɔrɔ jamana kɔnɔ
ne tɔgɔ de ye musa jambu ne bɛ bamako
mali furancɛ fanga u ye yɛlɛma don furancɛ fanga bɛnkan sɛbɛn na ni o sharti ye mun na yirala k'a fɔ ko kolonɛl asimi tɛna se ka bila badaw nɔ la u ka ni badaw dɛsɛra k'a ka jɔyɔrɔ lafa ani kuma wɛrɛw b'a kɔnɔ nka o bɛɛ la sɛnɛ fondamental fɛnɛ ma wuli ka bɔ ye e hakilila ye mun de ye nin ko in kan
ne kɔni hakilila ye komi ye nin ko la komi deja présent intérimaire sigira charti o yirala an bɛɛ la an kun tɛ mun kɔnɔ ko kalama sisan kun ko yi t'a la CNSP ka to sen na ne ka jate walasa mali ka ta ɲɛ an ka CNSP ci n'a sɔrɔ plasi min be di vice président ma o plasi ka défini bandaw ka ta ɲɛ walasa an ka baara be se ka wuli parsa ni y'a kalo saba ye mali la fɛn bɛɛ jɔlen do ni fɛnw jɔlen do ambarigo fɛnɛ b'an kan to finalemant an t'a dɔ an bena balo cogo min na a ɲuman bɛɛ mun ye bɛɛ ka ka défini walasa mali ka se ka sira ɲuman sɔrɔ ne ka jate ye
mali bɛ nin yɔrɔ min na hali bi CEDEAO fana ma gɛrɛntɛn wuli ka bɔ mali kan e hakilila k'a fɔ waleya mun kɛra ni mali furancɛ fanga fɛ o bena se ka kɛ sababu ye ka CEDEAO ka gɛrɛntɛn n'o ye ambarigo ye ka wuli ka bɔ kan wa
ne hakilila o be se ka kɛ fɛrɛba ye ambarigo be se ka wuli cogo min na parsa n'i y'a ye halisa CEDEAO tɛ ka ambarigo wuli a bi komi halisa an ka transition organe bɛɛ ma sigi sen kan parce que organe dɔ kan ka sigi minnu ka kan ka occupe député au place la n'a bɛ fɔ ma ko CNT ne ka jate la CEDEAO bɛ k'o de kɔnɔ walasa u be se ka gɛrɛntɛ wuli donc o ɲuman ye mun ye gouvɛrɛnman ka kan ka teliya ka minisiriw sigi ka CNT mamburu sigi walasa gɛrɛntɛ be se ka bɔ an da la parce que a bɛ ɲini ka an tɔɔrɔ sisan
a tɛ ka wagati la nalen a ye ko ka jɛ fɔ ni o ye ka yuruguyurugu kɛlɛ I bɛ ka a fɛnɛ nalen a y'a yira k'a fɔ ko san 2024 o bena kɛ yuruguyurugu kɛlɛsan ye mɛ an y'a ye k'a fɔ mali bɛ wagatini min na a ko gɛlɛyalen do kosɛbɛ malikura min ni a kuma bɛ fɔ e yɛrɛ bolo a bena se ka sɔrɔ wa ubiyɛn a bena to kumamugu dɔrɔn de la wa
n balimakɛ mali kuma cayara kosɛbɛ anw ye 91 kɛlɛ kɛ yan an y'a kɛ mun kama an ma jigifa sɔrɔ a la mɛ a tɛ taa ɲɛmɔgɔw kɔ parce que jamana walasa jamana ka taa ɲɛ il faut que ɲɛmɔgɔ ɲɛnamaw de ka sɔrɔ donc an ma jamana ɲɛmɔgɔ ɲɛnama de sɔrɔ mun be exemple yira na parce que ko kami b'a ɲɛma tɔn filɛ ni jamana ɲɛmɔgɔ nana ka sira mun ta ka waleya mun ta a ka ca ala fɛ jamana kɔnɔdenw b'i sigi mɛ an ka jamana kɔn ɲɛmɔgɔ minnu tɛmɛna atite kɔfɛ olu bɛɛ de ta kɛra kuma mugu ye u be kuma min fɔ ani ni taru kɛwale lajɛ I b'a sɔ kelenw tɛ bon n'o kɛra jamana kɔnɔdenw fɛnɛ ko ko ayiwa an fɛnɛ be se k'an sago kɛ o de y'a to mali tura kɔta ni jamana ɲɛmɔgɔ ɲɛnama sɔrɔla mun bɛ kuma min fɔ a b'a kɛ a bɛ mesure ɲɛnamaw ta a ka ca ala fɛ an ye ka solution kuma min fɔ an bɛ solution sɔrɔ a la
maliyɛ ka kan ka mun de falen a yɛrɛ la yaasa kuma min bɛ fɔ o ka se ka lawaleya
n balimakɛ I y'o mun fɔ o ye tumɛ maliyɛ ka kan ka falen barisa a bɛ mɔgɔ caman de kɔnɔ ko ɲɛmɔgɔw dɔrɔn de ka kan ka falen bɛɛ b'a k'a fɔ ko changement mɛ n'i ko ko ma o ma fɛnɛ k'i be ka changement ɲɛsiw ma o ba kono kale tala do il faut que malien yere de ka conscience ta ka foko mali jamana du mbaye mali e lawole jamana e ben jamana ani sigi ka fo jamana don wala sa anga te ka bonno wala il faut que malien kligin la be de ka don ka fo changement wati sera un comportement pour le mouvement là mais c'est qu'au changer voilà ça mali bi se ka bonno wala mali on fene bi se ka kenyon sa chibomina
sa o changement bena ke tukodi abe lawole ya tukodi
o changement lawole te ko baye on te muti na kuma damna abe damne jamana nyemo godela yano ukana uka fo ku be do fara uka jamana ku be bara ke wari muna ku be do fara uka uka budget na ma mafa tuwa kana be kana ka fo ko anda na fasu barala amana anyere ka barala an jamana kuno dilamda e ka e ka fo jamana nyemo mumina kuna ani responsable mumina nu na na dron u hakli be uye ukwamba mna na ukatili ba uyeredla donc no kera jamana kuna bi mtu naba poko aiwa ni jamana nyemogo yake tu na market ifoke jamana nyemogo kana ukabara tabara ketula ukaseka barake kaso warkute ka barake nini kanu wala sa jamana sika bono wala ni au jamana kuna bi uyeye mo sene de changement de comportement ke parlementaire
le toye adama ongweba ne entrepreneur
fanga dafirilen ni sisan cɛ ani CEDEAO ka gɛrɛntɛ min bɛ Mali kan nin wagati na a ye kɔlɔlɔ jumɛn se aw ka baara ma
nin kɔni ye kɔlɔlɔba de se an ka baara ma paseke an ka baara ye sanni ni feere an be fɛnw importe ka bɔ kɔkan ka na n'a ye k'a feere bɔn amarigo in kɛlen filɛ ni a ye frontiɛrɛw bɛɛ datugu bɔn tɔgɔ b'a la ko u ye balow ni furaw ni tajiw labila ka don ne ma nafa ye hali olu bilali la i b'olu bila k'olu ka don olu be san cogo di olu be san de ni wari ye kɔkan i be wari bila ka taa kɔkan cogo di u kɛmɛ ko amarigo sigi transfert d'argent nunu kan donc pour moi ils n'ont rien fait ya an be kɛ ka étouffé financièrement ça ne va pas du tout rien ne marche ya réserve fitini fɛn fɛn b'an bolo o bɛɛ de be kɛ ka taa te a kɔlɔlɔ ka bon a gɛlɛya barika ka bonyana an kan kojugu
kunu Mali franche fanga u ye bɛnkan sɛbɛn mu ta franche fanga kɔnɔna la u ye yɛlɛma don a la yɛlɛma ɲi dɔ ye k'a fɔ franche fanga ɲɛmɔgɔ dan kan ne ye kolonɛl Asimi ko a tɛna se ka Mali franche fanga ɲɛmɔgɔ nɔrɔbɔ ni ko y'a sɔrɔ ani ko caman wɛrɛ e ka jateminɛ la hali n'a sɔrɔ CNSP o ma ci fɔlɔ ani u y'a fondamental mun fɛnɛ ta o fɛnɛ ma wuli ka bɔ ye fɔlɔ e hakilila k'a fɔ nin bena se ka kɔlɔlɔ jumɛn lase
parce que ne fɛ franchement nin ti a kunba kuwa parce que Asim deja i kɛra vice président ye o ye ko ba ye i yɛrɛ bolo dusa ka ban ni b'o place la ka ban fɛn bɛɛ bi tɛmɛ i yɛrɛ ɲɛkɔnɔ ɲɛ bi fɛn bɛɛ la en même temps sécurité département bête à la radim. Je pense que c'est l'essentiel. Monde là, tukuni avec la rassama, ça m'a tukuni ni présenté dans les beaux places. C'est pas la peine. Ami, gela mon konana, naya mur la, gela mon maloka, naya mur ola. Kara mon kon noya. Amaroka, tu voulais qu'à ta rabo, mon roka, y'a des peu quoi. Bête à la pia, franchement. Pour l'intérêt même du pays et des Maliens. Comme quoi, nous n'avons pas de problème.
Et nous avons dit que 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 nous avons dit
c'est différents présidents de la CEDEAO, là, c'est des amis, ils n'auront qu'au baril, franchement. Bon, maintenant, pour le troisième mandat qu'on a, il y a une famille, un contexte juridique, un contexte légal, nous condamnons. On est là parce que, il y a un référendum qui est. Le référendum que la constitution fallait. C'est comme si au Rwanda, il y a la constitution fallait pour que Kagame puisse se présenter autant qu'il voudra. On a attaqué Manga faussement Bola. Burundi a attaqué Tintibola. Donc, on est Côte d'Ivoire, Mundi là, on a Manga, Côte d'Ivoire, Mundi là, on a Manga, Lagini. Pour moi, constitution fallait là, et à Irala, la CAFO, oui, a emporté, Mundi Mbako, on a oué, oué, ni opposition est franchement groupe unifié, ou quand on a Faragnongade. Tuka est rebelle, il n'a pas de Sénégal, il y a un Tuka Mouna. L'opposition Fala Nyonga Kawad Bi. Bien vrai qu'il était au pouvoir, il y a une élection organisée, il y a Bi, Macky Sall est à Platita. Mais pourquoi nous faisons que.
Ne wakaw dara wodi ne tajisere la e ka bo ipodrom na bamako ne ko e be mali farafina ani dunia o tuera jojo soro tuni i soko dewa afrika la sande fm bamako kawo 92.9 fm tomoktu 90.3 fm tene katabla jumala ka ta nyere ne duru katabla nyere ne duru ani sanga bisabala abe soro fene facebook fene na dewa bamara aga na soni ga pawore ni duma de dali ah ambamala
Mbalmake, itoko, anieka baraye mwende malila?
Netoko, Amadou Touré, nebe asemansi baraye la, malila, Bamako.
Eya kilaye mwende, ambe wakati ni mna sisa, eya kilaye mwende, kumbe sena sisa?
Kye foli, akak gelen kwa? ni a fɔ a bɛ digi dɔ la dɔ b'a ta tiɲɛ dɔ t'a ta dɔ b'a filɛ kuma wɛrɛ ye mais ala bɛ min dɔn o ye wasa kɛ par rapport à la situation que nous vivons an bɛ situation min na bi R5 y'a ka kɛlɛ kɛ maliyɛn wulila y' avait un ras de bol adamadenw ni kun degunna ka da u kun u wulila ka kɔ ka fanga ka IBK kɛlɛ bon nunu nana ala nana ka ko ye comment on appelle sirasuw nana u pak tɔ complété u yɛrɛ ɲumana k'u nana u nana ka an ka baara achevé o baara kelen an ye tɛgɛrɛ fɔ an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an kan ka continuer ni o de la victoire la victoire min filɛ ni bi maliyɛnw ka victoire de don ce n'est pas la victoire d'une quelqu'un qui unité k'a fɔ ko siransu ka victoire de don ou bien mɔgɔ kura minnu bɔra kɔfɛ na M4 M20 k'olu ka non o tɛ maliyɛnw ka victoire de don parce que sentiment de ras de bol de kun be yen bon an ye mun jateminɛ kɛ ni ko in bɛɛ kelen an ɲɛ b'a la an ni CNSP mɔgɔw tɛ ka ɲɔgɔn faamu bi bi na a kɛra mɔgɔ sabajɛ ye CNSP M5 CDAO CDAO ɲɛ bɛ mun na CDAO ɲɛ bɛ mun na il faut que u ka u ni M5 ni sarasuw kunkari ɲɔgɔn na M5 ni sarasuw tɛ ka kan kelen fɔ CNSP tɛ ka kan kelen fɔ donc jateminɛ bɛ ka kɛ CNSP bɛ ka taa a kelen na de alors que la seule unité capable de faire face à la CDAO par les preuves et dans le passé au Kera M5D.
Et le boulot Munika en quête bi yasa garantem se ka wuli ka bon mali ka parce que anya mali franche fanga e fin fait qu'al ni kun anya bala wi yelema do 57 franche 7 na ka ira ka foko dobra franche fanga nyemo danka ale ka joro la tina se ka bla franche fanga nyemo au place la note tuni mais ambaro at fundamental be ani fene CNSP fana machi alibi le bolo muni ka ke kan ka bi ya sa mali ka bo kumbana na sama sama ni kan se ka ba muni kan ka ke no makali
ne yere fe yi ka fo de ka ke M5 ni CNSP ni nyonke da wele la ka banda o kara pesae à quelle unanimité moi je mais premier ministre ko à les ministres tôt moi je pense que ne haklin pour que ka en débloquer CNSP ni M5 ka sika kuma ou ka benko la pour que en avance gouvernement ka ne reste no kon kera CDAO tout de suite parce que CDAO bleu de ka il touche CNSP de matisan en bloquer le alibi malgré que président Sigra malgré que premier ministre Sigra en bloquer le pourquoi CDAO veut faire ça sago de que or malion ben wulla anti fait en faire changement de que au changement de ça que tu dis faut becki bou a te se ka nye choko shila ni M5 yere ale ni CNSP mou tege di nyoma ka sigi ka foke ka benko la anga se kata mais nous ya ke kilna blaye amaine ne hakla yode
mali be yoroni na ni wati ni na eleka jetemela kama ani famia lib menka nga soroni na yasa ni nyona were kana mali so tuni mune fene ka nga ke worola sadia 7 sugar menka nga blast senga yasa mali kana free iba foni gela nyona konna la tuni
constitution donc on fera a fera ko kurita ko interdit la constitution que au papier 7 ko ila 4 depuis 80 depuis 2000 et depuis 92 kurita na na ketuni tant que ne refe pour que ni ko su pour que ala kan kishini na nyona wera uma il faut que mo mo le na en diriger ou le ka famo malien yere de kanga fali malien tet dans sa logique dans son comportement de tous les jours de kanga fali no ma fali ko wera de ketuni mi deni parce que mali dans ba makoyo ba mako doran de marché doni sino ni bora ba mako ta fe inisra ne bi nyona mali bi chiko mna pour que malien ka to malien yala pour que mali ka to maliala il faut que malien de ka famo note kurita wera de ken refe note bembalia wera de ke note kenama boli wera de ketuni parce que alibi foi manyana bo mais refa foi manyana bo tant que malien era de ma fallé ni ko inte saka at a côté saka traso
la ligand même fena di transition mo munu mena do gouvernement la ani sarasu ebe wuli wuli dad men kuyi
on ebe mi fo kangarda min ke ou ben ka kuma la ba minu fo traso et c'est que e ko ke ebe ke vice président e nana io ke iko ki bi o ki be défensif là depuis domina il nana vice présidentiel là ta moti i renseigne e flene cheko ba bandau ko ina foku seshimo ite ta ikap ikuki ni kravis prezan ki be bara ni ke o bara ni ils sont en train de militariser toutes les institutions la présidence les nominations et descente derrière a personne ça peut frustrer les autres militaires nous be forona et na foroko nomination ferre la a personne ni be se ka politique ni be se ka finibla ni be se ka sera ce qui ne sera ce qui mais ni e koko e kelen de don pour le moment an kɔni bɛ ka min jate minɛ an tɛ ka a faamu dɛ u kelen de bɛ ka taa u ka sira kan an tɛ ka a faamu dɛ ne yɛrɛ fɛ i nana k'i ye vice-président ko chef de la sécurité et de la défense depuis deux mois a ye serment prêté depuis deux mois a y'aw kale k'aw bɛ serment prêté il faut don o dugujɛ e kun kan ka ban da to ya ka baara kɛ e ka t'i occuper sécurité la mais k'a fɔ ko i bɛ politique la i bɛ sarasiya la i bɛ politique la ça peut pas aller.
Waliya min bɛ senna Mali kɔnɔna la sisan e hakilila ye mun de y'a ko la?
Maliyɛnw yɛrɛ de nɔ don.
Boli.
Maliyɛnw an yɛrɛ nɔ b'a la paseke n'i y'a ɲɛ fɔnfɛ bala fan sɔrɔ jamana in kɔnɔ paseke an ma mɔgɔ ɲɛnama sɔrɔ min bɛ se ka bila ɲɛ kan sira jira Maliyɛnw na de. An ye jigi da mɔgɔ mɔgɔ kan démocratie de 91 jusqu'à maintenant la mɔgɔ mɔgɔ nana Mali fanga kɔnɔ Mali fanga ko la fɛnɛ k'i nana Mali dilan. A si te min nana Mali dilan kama a bɛɛ nana dɔrɔn ka poche fa ka tɛmɛ ni waleya fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ bi o tɛ bali mɔgɔ la kuwa parce que quand l'état est faible ni jamana confiance ta ka di mɔgɔ minnu ma n'olu ka fɛgɛ jaakuya kulonkɛ bɛ kɛ jamana na kuwa donc ne b'ala k'an sɔrɔ bi o de y'a to an fana imilele don fan bɛɛ fɛ.
CEDEAO ni Mali furancɛ fanga hali bi u ma se ka ɲɔgɔn kan fɔ hali n'a sɔrɔ u ye charte révisé nka hali bi o bɛɛ la gɛrɛntɛ bɛ Mali kan e yɛrɛ bolo mun de kan ka kɛ n'o ma kɛ hali bi.
Ne kɔni fɛ kɔni c'est vrai surasiw ye fanga ta surasiw fana tɛ girin ka fanga bila ten kuwa parce que fanga dogolen don a politiki mɔgɔw ma olu y'u sago kɛ fanga la donc n'olu girinna ka k'u b'a bila sisan o tɛ se ka ɲɛnabɔ parce que n'i y'a jateminɛ d'un côté a bɛ i n'a fɔ CEDEAO fana chef d'état b'a fɛ k'u yɛrɛ protéger de ka sɔrɔ ka ko bi ko ta ka dan fangatigiw kunna kuwa i y'a faamuya donc maintenant pour que o kana kɛ yɛrɛ kuwa min nɔfɛ donc an b'a essayer anw maliyɛn daba anw bɛ sa ka kɛ cogo min na n'anw bɔra k'a jira CEDEAO la anw de bɛ sa ka kɛ tan anw de ka jamana don ne kɔni fɛ kɔni ko caman bɛ yen o bɛ nɔgɔya o.
O bɛ kan ka kɛ waati la o y'a ye ni CNSP ou bien sardasiw ni fasojama bɛ kan ka ɲɔgɔn kan fɔ sardasiw ni kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'a ye misali ta M5 kan o tɛ kan ka ɲɔgɔn ye ten o bɛna se ka kɛ cogo di.
Bon sardasiw ni M5 mɔgɔw ka ɲɔgɔn ye baliya bi sɔrɔ danaya baliya don parce que olu dalen don dalen tɛ M5 mɔgɔ fana dalen t'u la donc maintenant population mɔgɔ damadɔni bɛ yen minnu bɔra fanga la kɔsanni na olu fɛ vraiment ni fanga dira M5 ma dɔrɔn mankan wɛrɛ bɛna Mali kɔnɔ quoi danaya baliya dɔrɔn de don mais k'an ka jira dɔrɔn k'a fɔ ko jamana in dɔrɔn de don maa si tɛna jamana in jɔ an yɛrɛ la an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma dɔrɔn a ka kan ka ɲɛ cogo min na mɔgɔ min ka kan ka bila place min na dɔrɔn o ka bila o la dɔrɔn ani CEDEAO mɔgɔw ka kan ka kelen fɔ dɔrɔn par rapport an bɛ se ka baara daminɛ ni jamana in kɔnɔ quoi.
Kuma bɛɛ i b'a kuma mɛn ko maliyɛn kan k'a yɛrɛ jogo yɛlɛma dugumamɔgɔ ni ɲɛmɔgɔ bɛɛ o jogo yɛlɛma ye e ka faamuyali jumɛn sɔrɔ a la ani a kan ka kɛ cogo di.
Jogo yɛlɛma min daminɛ sokɔnɔ de la fɔlɔ i b'a kɛ ten quoi. N'an tun bɛ dugu la mɔgɔ min ka cɛ o ka yafa ma dugu ɲɛnama in bɛ daminɛ sokɔnɔna de la fɔlɔ n'a kɛ ni sokɔnɔna cɛnnen don n'an taara kɛnɛma na kɛnɛma na tɛ se ka ɲɔ n'i y'a ye nin b'a la ka kɛ Mali la bi parce que fɛn caman bɛ yen an danbe an bann'olu fɛn ninnu de la n'i ye ko caman ye k'a to yen i ka jamana kɔnɔ fɛn minnu ye ɲuman ye ka tila ka jamana to a bɛ falo falo la diyagoya a bɛ tan quoi donc dugu ɲɛnama in tɛ dɔwɛrɛ ye an k'a daminɛ an ka sokɔnɔ dɔrɔn ka dugu yɛlɛma.
Ne ye madame Jalo Aida Kone Seko ani Donko olu ka hakɛ bɛ fasa soba mun kɔnɔ ne olu ka ɲɛmɔgɔ ye a y'aw sɔgɔ VOA ka Seko ani Donko kɛnɛ kan farafina fɔli ni kɛnɛ dumanba tile gan fɛ ka ta nɛgɛ kaɲɛ tan ni saba ka taa se nɛgɛ kaɲɛ tan ni naani ma ne nin ka artistu Mali Seko ani Mali Donko o bɛ fɛsɛfɛsɛ kɛnɛ mun kan a y'aw sɔgɔ VOA la ni kɛnɛ dumanba in kana fɔ maliyɛn den si kɔ a bɛ kɛ don dumɛ araba ka ta nɛgɛ ɲɛ kelen ka taa se nɛgɛ ɲɛ fila ma tile gan fɛ mɔgɔ mun ma araba sɔrɔ i b'a kɛ de ye i bɛ sibiri makɔnɔ kari tɛnɛ o waati kelen ninnu na i b'i sɔgɔ VOA Afrique kan émission bɛ kɛ Facebook kan direct la VOA Bambara.
Balimakɛ i tɔgɔ ani e ka baara ye mun de ye ani i bɛ yɔrɔ min na Mali la.
Ne tɔgɔ de ye Mahamadu Modibo Traore ne bɛ Lafiyabugu Mali la Lafiyabugu furufuru kari.
Nin waati in na an ɲɛ b'a la CEDEAO ni Mali furancɛ fanga. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la sardasiw ɲɔgɔn sama sama sardasiw fana ni M5 tɛ kan ka ɲɔgɔn faamuya hali n'a y'a sɔrɔ u ye yɛlɛma don bɛnkan sɛbɛn mun kan ka lawaleya furancɛ fanga o kɔnɔna la yɛlɛma donna la yɛlɛma min n'a yirala ko Asimi tɛna se ka badaw nɔrɔ bila ala k'an kisi hali ni ko y'a sɔrɔ nka o bɛɛ la gɛrɛntɛ bɛ Mali kan nin wagatinin na e miiriya ye mun de ko in bɛɛ la an tan kɛ jamanaden.
Vraiment balimakɛ i ka ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ. Vraiment parce que miiri min tun bɛ ne la ni yɛrɛ tun t'a dɔn Asimi bɛ se ka n ka kumakan mɛn cogo min n b'a fɛ Asimi ka n ka kumakan mɛn parce que n'a tun n'u y'a sɔrɔ CEDEAO tun ka sanction t'an kan n'u tun y'a to sɔrasiw bolo carrément a ɲɔgɔn t'a la mais maintenant sisan n'a fɔra ko aw kɛra sɔrasi ye a fola kaka di civil ma aw yɛrɛ tun ko ko fɛnɛ kaa b'a di civil ma après transition de comme de 12 mois obe c'est pas la maintenant sa n'a nana kɛ nin kɛcogo yi na k'an ka lajɛ k'a fɔ a jamanadenw fɛnɛ ɲɛma anw fɛnɛ na an ye layidu min ta ye fo k'an k'an kɔfilɛw la bon maintenant aw ni minnu ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ minnu ye baara kɛ fo ka taa fɔ mali kɛra mɛrde tuma min na aw sɔrɔla ka coup d'état kɛ a y'olu néglize kulu bila kɛrɛfɛ n'olu ye M5RFP bon maintenant a t'olu kuma ka mɛn m'a fɔ tiɲɛ don mais ne ka hakilina la i bɛ ka ko ko il démissionne sans pression ni rien bon o condition i bɛ ka y'o fɔ ka da kun ɲuman kan mais M5RFP nin kɔni a kanu lamɛn du tout a kanu lamɛn a kanu consulté a kanu don a ka foyi la effectivement donc u y'o convention de donc ni Asimi b'a fɛ maliyɛnw ka da la kele an k'a mɛn fɛnɛ mɔgɔ fɛn fɛn ye i bɛ ka ka lamini kɛ n'a b'a kɛrɛfɛ c'est à dire minnu ye wari dun u ka bɔ u k'a fɔ i bɛ ka n'a ka somɔgɔw bɛɛ bɛ juge wariko kuma la u k'a fɔ k'a perepere latigɛ k'a précise donc an mɔgɔ b'an ka wari la an ka wari fɛn fɛn taara kɔfɛ an mɔgɔ b'a bɛɛ lajɛlen na
Okay.
Nous avons fait trop sur aller ni ba.
Grantin kelno ka de jamana duma ko sebe. Imana jamana den fen fen nyinga beba fo biko yele makanga ke ni mali kurita nani nande. E ka determine la.
Awo.
E ka nga sigi senga ya sa fanga d'Afrika na ke mali kono tuni. Nye mo ya fan fela la ani duma mo fo ne ka nga munike.
Voilà, ça dit nye mo ka ke nye mo tlini ni nye mo mi sigira ka ke tlini ikana faso walke iniga dimba ya tay. Parce que depuis 91 fois en fleur dominé ko bi depuis démocratie nana mali ma lafia. Do de beka djugwa ni do de beka djugwa ni do wa ibe ka de a beto noni ka reso. Sino a bede du kuy ka damene depuis alpha kana atiti ka designer na na ma presque designer ka kabula kana ibika taina vraiment sidi makai donc ni démocratie est tien ka foko démocratie ka bara est tien ou beku djija constitution ka se ka respecter ki le flan vene ou kana c'est dire maroko kwa la parce que indépendance totale ni debake justice fene be fanga sakoke justice ba sakoke pmado abe fanga sakoke pmado donc vraiment fou ki fait fanga ye justice fene ko fe même c'est ka juge nous fene bla ou kata tasra ni en fait donc moi si kana sigi tuguni ni hakinga ye malkoro démocratie clé la ka foko ni ne war soro mbe war du nga demba ba du musu ba du ndum ba du musu mo ni teru nga gerem be ba du o ko ka ba mala
Oh, mais du moment jamanaden fene kan element mendo atrabulula parce que nyebala jamanaden be nyemo ko lita fo mais obela ni polisi ke jamanaden mene oleki agata ou bien mobilis 70 ans abe préféré ka sura fendi polisi ke ma walma douanier ke ma pour ka doni marchandise jamanaden fene kan mun ke oron na
wala oron nu fene na jamanadou kan ku jija jamanadou fene ni fam comme ko betlew Comme une femme au clinique, comme au bécli, même si il mourut. Amonou Bedouma, en bébé sans ça, en bébé salé à battre.
Ne to cheule jigi sidibe ne jekule nyama ye no ye réseau des jeunes pour la paix au Mali oye jekule minya sinu beni kilia so tin Mali kono bon yere ga bara ye réseau jumani no ye aramadun marali entreprise do kono na Mali kono ya
Mali be danga munga bibina CDAO ni sararsuka sama samali amba kalama kunu yelema dona franche 7 chartila nga obela Grantin m'a voulu faire un idobra français, fanga n'y a pas d'anganka, jorola. Et à clair, mouni, nukola, ni mouni, kanga, kaya, sa, Grantin a voulu gabon malikna.
D'abord, ma oufou, du fait que j'ai contacté Kahakina et Galke, de Anga Djagri, Tola, Nevipma, Ankon, Tak, Anga Hakina, Mia, Kola, Amisra, Djigia, Kafoku, ni Gelay, Biban, ni Alaga Djen, Gelay, Abiban, ni Alaga Djen, pourquoi? Parce que, CDAO ye laɲini kɛ Mali sɔrasiw ka yɔrɔ la n bɛ se k'a fɔ a caman waleyara a dɔ tun ye ko ka transition ɲɛmɔgɔ ka kɛ civil ye je pense que min sigira a bɛ retraite la an bɛ se k'a fɔ ko civil don bi o kɔfɛ premier ministre fana kun sigili kumaw kun fɔra o fana waleyara bon o bɛɛ kɔfɛ u y'a laɲini k'a fɔ ko u ka charte nin bɔ bɛɛ ka ye en même temps ka changement de charte kɔnɔ k'o la. Donc surasu ni bela jene waleya donc amba ajigya ka fo surasu ngania kain ka sababu ga utega fo igleya sidao gulo bokum fembe dondoni amika ta chugumina tanto nantara vraiment a ka ca ala fɛ an be bɔ nin digɛn kɔnɔna na ka sabu kɛ an be se ka fɔ jusqu'à présent surasiw ni CDAO u be ka ɲɔgɔn faamuya dɔɔni dɔɔni an b'a jigiya k'a fɔ ko nin bɛɛ kɔfɛ u bena bɛn ko la ni ala ka jɛ
wagati a gɛlɛyayɔrɔ ye mun ye o ye makɔnɔni dɔ kɛra makɔnɔni la depuis le 5 juin fo sisan a bɛ kalo saba bɔ baara ma se ka kɛ mali kɔnɔ bololankoloya ni fantanya dɔ de bɛ farala kan bi mun ne kan ka kɛ sardasu yɛrɛ ka parceke ali bɛ an b'a dɔ CNSP ale ma ci acte fondamental o fɛnɛ ma wuli ka bɔ ye nin bɛɛ dun bɛ CDAO ka laɲini na e bolo nunu ni nunu tora sen ka a tɛna na ni kɛlɛ wɛrɛ ye non seulement u ni CDAO cɛ mɛ ali mali yɛrɛ faso jama ni ɲɔgɔn cɛ parceke wagati min na dɔ bɛ kan ka fara gɛlɛya kan a tɛna se ka na n'o ye
oui a bɛ se ka wolo gɛlɛya la mais an b'a dɔn an tɛna se o gɛlɛya nin ma parceke n'i y'a ye constitution fɛn fɛn bɛ ka kɛ bi surasiw bɛ ka constitution min kɛ jamanadenw ka hɛrɛ de kama parceke jamanadenw sɛgɛnna ni embargo ye c'est vrai u kasuma kosɛbɛ u kasuma ni an bɛ se ka min fɔ u ka teliya de ko la dɔɔni walasa jamanadenw ka se ka lafiya embargo min bɛ malidenw kan u ka se ka wuli ka bo yen surasiw ka fɔ ye min ye o ye de k'a fɔ ni institution sigira sen kan les organes de transition an b'a fɔ mako organe de transition n'olu caman sigira sen kan sisan fɛn fɛn fɔra n'o ye ka sɛnɛse ci en même temps ka acte fondamental ni wuli ka bo yen je pense que o bɛlajɛlen kan ka waleya an b'a jigiya k'a fɔ ko o bɛlajɛlen b'i waleya bon ni weekend kɔnɔna fɛnɛ an b'a jigiya k'a fɔ ko gouvernement kura bena sigi bon ni gouvernement kura sigira a tɛna mɛn tuguni organe tɔ bɛlajɛlen bena sigi o n kɔni b'a dɔn embargo ko ye a ko tɛna tɛmɛ tile disons semaine kelen ɲɔgɔnna kan ou bien deux semaines a tɛna tɛmɛ o kan mais hali bi o ka jan o ka ca maliyɛnw ma parceke y'a fɔ cogo mina gɛlɛya be maliyɛnw kan mɔgɔ tɛ ka se ka baara kɛ a kɛcogo la mɔgɔ tɛ ka se ka mouvemanw kɛ wari tɛ ka se ka sɔrɔ donc an be yɔrɔ mina bi an kɔni be se ka min fɔ il faut que u k'u teliya parceke i tɛɲa bo min kɛli ko i k'a kɛ siɲɛ kelen a bɛ hakɛ to o de ka fisa kuwa u k'u teliya ka kunu sigi sen kan sinɔ n'a sera yɔrɔ dɔ la jamanadenw be muruti n'a sera yɔrɔ dɔ la mɔgɔ be muruti u yɛrɛ kama je pense que an tɛna se o yɔrɔ ma voilà an b'a jigiya k'a fɔ a bi ɲɛni ala sɔnna ma
ye an be nin wagatini min na an b'a dɔ yɛlɛmali kan ka don mali yɛrɛ sariya kisɛw kɔnɔna la sariya kisɛ suguya jumɛn kan ka sigi mali kɔnɔ yaasa bi fanga dafiri a nin ka kaa dan ye mali kɔnɔna la ani yɛlɛma jumɛn kan ka don jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔw ani jamanadenw u ka tabiyaw cogoya la yaasa nin ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ tuguni
bon fanga dafiri jubaju tɛ dɔwɛrɛ ye mauvaise gouvernance kɔ n'i y'a ye mɔgɔ bɛ wuli wagati bɛɛ ka mankan ci a bɛ taa wolo ni fanga dafiri ye a bɛɛ jubaju ye mauvaise gouvernance de ye donc u ka se ka texte yɛlɛma texte minnu bɛ yuruguyurugu kɛlɛ ka mauvaise gouvernance instaurer ka mauvaise gouvernance kɛlɛ ka bonne gouvernance instaurer jamana kɔnɔ u ko o texte ninnu u ka dɔ fara olu ka ɲɛgɛniw kan pour que ni maliyɛn ni min ye min ta i ta tɛ min ye i ka se k'o bila a nɔ la mɔgɔ ka ɲɛgɛn u ɲɛgɛn cogo la je crois que o de bɛ se ka to coup d'état in bɛ se ka lajɔ parce que ni bonne gouvernance nana jamana kɔnɔna na bɛɛ bɛ wasa et puis coup d'état tɛ kɛ fɛnɛ bon en même temps an ka sarasunba min ka kan ka yɛlɛma u ka se ka disposition dɔw ta o kɔnɔna na min bɛ coup d'état yɛrɛ kɔn pour que nin ka se ka kɛ coup d'état laban yɛrɛ de mali kɔnɔ mali histoire yɛrɛ kɔnɔna na maliyɛn si tɛ yen bi hali sarasun minnu yɛrɛ bɛ yen bi olu yɛrɛ ka laɲini ye min ye maliyɛn a kana fɔ mali la tuguni ko coup d'état kɛra ou bien coup d'état bɛna kɛ o tɛ an mɔgɔ si ka laɲini ye donc il faut que u ka an ka sariyaw fɛn fɛn bɛ yen min bɛ adamadenw ɲɛni mun bɛ bonne gouvernance instaurer u ka segin k'olu bɛɛ erelɛcture kɛ min ka kan ka ɲɛgɛn olu ka ɲɛgɛn u ɲɛgɛn cogo la jamanaden bɛ k'i tilen bɛɛ k'i ka kɛta kɛ walasa jamana ka se ka diya mɔgɔ si kana jamana pillé n'o kɛra sisan a ka ca ala fɛ an bɛ taa ɲɛfɛ sécurité ko u k'u jilaja o fɛnɛ la sécurité ka se ka rétabli parce que nin bɛɛ ye facteur dɔ ye mun bɛ adamadenw la fitinɛ kuwa tant que mɔgɔ bɛ insécurité la a bena ni mɔgɔ bɛ fitinɛ ka bila fanga la toujours parce que mɔgɔ b'a miiri k'a fɔ fanga tɛ ka se ka don a jɔyɔrɔ la donc u ka nu bɛlajɛlen sɛ défi la ani kalanko u ka ninnu bɛlajɛlen sabati kalan ka kɛ a ɲɛ bi nanima gɛrɛbuba yi dɔ caman ka bɔ a la u ka koo ta koo bɛɛ ka ta a sira fɛ ni koo bɛɛ tara a sira fɛ sisan fura kelen bɛ ka coup d'état ko in jɔ o y'o de ye sinɔ n'an tora n cogo na an be mɛn nin cogo yi na tant que yuruguyurugu bi senna ça va pas du tout mɔgɔw tɔɲɔnin don bon wagati bɛ mɔgɔ bɛ wuli ka marshu kɛ donc position bɛ wuli bon vraiment il faut que an yɛrɛ k'an kilen sisan kɔni parce que ko in ye jamanaden ko de ye an bɛ ka ko in bɛɛ filɛ i n'a fɔ ɲɛmɔgɔw ko in tɛ ɲɛmɔgɔw dɔrɔn ko ye dɛ ko in ye jamanaden ko de ye il faut que jamanaden fɛnɛ bɛɛ k'i kilen n'an bɛ an kilen sisan ni ɲɛmɔgɔ ka yuruguyurugu kɛ
an b'a fɔ lamɛnnikɛlaw an ka foli bɛɛ an kanubaga bɛɛ minnu bɛ kan ka an filɛ walima minnu bɛ kan ka an lamɛn nin wagatinin na facebook kan
Sisan an sera an ka farikolo ɲɛnajɛ kibaruya ma. Siaka Traore ale ye mun sɔrɔ bi ka di aw ma, an ka jɛ k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Siaka.
Ni gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ, fasoden bɛ ka kan ka jeniyɔrɔ fin ka fɛɛrɛw ɲini gɛlɛya ka ban. AGSM, Mali farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidilaw ka tɔn y'o de faamu. O de la AGSM ye jɔnjɔn da senatolanta bunagun kan Mali cɛkɛda dɔw ni ɲɔgɔn cɛ. A senatolanta ɲɔgɔndan bɛ daminɛ karinata ɔktɔbrekalo tile 4 2020 Stade Mamadou Konate la Bamakɔ. Umar Baba Traore, AGSM ɲɛmaa y'a ka tɔn ka laɲini walawala.
An ye kupu da tɔn naani ni ɲɔgɔn cɛ. Kupu AGSM Interservice ni y'a atako fɔlɔ ye. O sɔrɔla mun fɛ? O sɔrɔla AGSM yɛrɛ y'a hakili jagabɔ de kɛ ka fɔ an bɛ se ka dɔ fara an yɛrɛ ka baara ɲɔgɔn kan, an ni minnu bɛ se k'an bolo don ɲɔgɔn bolo, n'o ye partenariat ye. O partenariat dɔ bɛ se ka fara o ko kan. An y'a fɔ ni kupu dara mɔgɔw tɔw bɛ kala ɲɔgɔn na. Service minnu bɛ na jouer a b'u tɔ kala ɲɔgɔn na. Tiɲɛ don u caman u ye baara kɛ ɲɔgɔn ye, nka dɔw bɛ yen nɔ ni n'a ɲɔgɔnnaw de bɛna to u bɛ ɲɔgɔn dɔn u bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na. An ka ɲini fɛn ye ka mɔgɔw gɛrɛ ɲɔgɔn na ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan walasa an ka jamana a bɛ gɛlɛya min na sisan nɔ dɔ bɛ se ka bɔ o gɛlɛya la. N bɛ min ɲini journalist fɛ ka ye kɛnɛ kan walasa ka dɔn ka fɔ an ye jamakulu de ye, an ye mɔgɔ 300 ni kɔ de ye, ka dɔn ka fɔ ko o jamakulu de ka kulon don.
Mali cɛkɛda minnu bɛ n'o yɔrɔ ta jɔnjɔn in tako fɔlɔ kɛnɛ kan Umar Baba Traore.
Service naani de bɛ na nin édition fɔlɔ nin kɛ BMS, INPS, Premier Mali ani Sotelma. An y'a bila minɛn min kɔnɔ o ye bɛn ni kɛlɛma ni koto ɲɔgɔn ta la ye. An bɛ hakɛto ɲini fɛnɛ kɛ. Baarakɛyɔrɔ caman de bɛ yen nɔ u kɛlen ka kisa mɛn u y'an wele ka fɔ u mun na olu ma don a la. An bɛ hakɛto ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ. Mɛ ni Ala ye si d'an ma san wɛrɛ an hakili b'a la ka ekipe baarakɛyɔrɔ 32 de don kupu nin na wa a bɛ kɛ wagati jan kɔnɔna la.
AGSM ka senatolanta ɲɔgɔnda tako fɔlɔ in finali bɛ tan sibiri ɔktɔbre kalo in tile 17 VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ. Siaka Traore ka laseli don.
Togo Haidara Sherif Mohamed, jɛkulu min tɔgɔ CSDM, o président de ne ye premier secrétaire chargé de l'immigration et de migration en la société civile communale.
An balimakɛ, nin wagati na saradasiw ni CDAO u bɛ ɲɔgɔn sama sama la, u ni M5 fɛnɛ u tɛ kana ɲɔgɔn kan fɔ nte. E hakilila ye mun de ye nin na en tant que tunkarankɛw ka jɛkulu dɔ ɲɛmɔgɔ?
Enisi ka ɲiningali la, effectivement bɛɛ bɔra kalama CEDEAO ye komisiyɔn minnu pose mɛ a ka kan i ka lamɛnbagaw y'a faamu yanni problème ka se yɛrɛ kurika ma ko an tunkarankɛw ne yɛrɛ de proposition duuru kɛ Imam Mamu Diko ye le très respecté k'a fɔ a ye ko an hakili la ni point duuru o sera ka kɛ kumaɲɔgɔnya point ye faamu se ka sɔrɔ a la a kama ko ne ka hakilina ka an ye contact caman kɛ. Pour que CEDEAO y'a faamu k'a fɔ ko u delila ka ko minnu kɛ Burkina kuta kɛra ye transition kɛra Niger transition kɛra la Guinée olu ka transition o se ka kɛ i b'a fɔ an ka transition.
An bɛ wagatini min na sisan jamana bɛ cogoya min na bi e yɛrɛ bolo ko bɛ kan ka taa togo min an y'a ye k'a fɔ genti Mali ka transition u ye charti revise u y'a yira k'a fɔ ko transition camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ dankan ale dɔ bɔra ale ka fanga la a tɛna se ka président de la transition ko remplacer ni ale dɛsɛra nin bɛ mun de yira mɛ o bɛɛ la hali bi CEDEAO ma e ye tunkarankɛw ka tɔn ɲɛmɔgɔ ye e kɛlen ka mɛn a ye mun de k'i la?
An y'a ɲini an dɛsɛra i b'a fɔ an ye fɛn min kɛ kɔrɔma ka an ka wasoden election an de y'o ɲɔnkiri. Somalia Sise a bɛ yɔrɔ yɔrɔ an bɛ duwawu k'a ye a bɛ kɔsɛ ka na inshallah a ti mɛn ka duwawu kɛ a muso ye a n'a denw na ka fɛn politiki an de fana ye négociation kɛ mɛntandi an de sɔrɔ de y'o kɛ nizɛm fana an de bi négociation na ala ko sɛma ye sɔn ka na ka sigi table la u ka kuma u ka bɛn u ka sɔn ka dɔn gouvernement nin kɔnɔ hukumu kɔnɔna na e ni ne kɛlɛla san caman don kelen e denmuso bɛna nɛ ne denkɛ fɔlɔ bɛna i denmuso furu k'a sɔrɔ mɔgɔ minnu y'a madɛmɛ ma bɔ a kalama o bɛ se ka kɛ cogo di fɛn min ye 56 ans ka embargo nin bɔ Mali kan o de ye mɔgɔ minnu minɛnɛ fo bolola o tun bɛ kɔndisiyɔn na gouvɛrneman mana sigi lendi ni ala sɔnna tɛnɛ u talata a bi embargo bo nin bɔ an kan parce que u ka kondisiyɔn ninnu bɛɛ o bɛɛ kɛra o bɛɛ lawaleyara prezidan kɛra prezidan sivili ye vice président qui era militaire mais a été remplacé ni quoi yasso alors on dénia à coma à savoir la première ministre qui era civil donc on a n'a pas qu'à mon monnaie faut qu'on trouve la à tout coup qu'on ne soit pas que cadet sariama donc au jour là est premier et transition à canard dénia qu'à t'aimer et calo ten anisiegi donc faida ni ala sonna ala yendi mabiranda et c'est wa ambargo dubo ankani ala sonna
et ambe wantin na ko sisa anya bala ka fo sarasu alibi ni m5 masika nyon famia kusibe kusibe et mwe malide mun sigelon lo jamana ko ka e yulu kan nyamwo ibina malife ne konna la ka taya e be sika e conseil mendi nun fa flabema watim na mali magogo bela ukanga munike yasa ka siga baraka nyon
aloko ti igalo diaspora 80% diaspora min de koka munu be america ani munu be france ani munu be dina fambe 80% be m5 rsp diaspora moy odoro yare bien ka bini ko din kara kana se bima reunion from fenkera diaspora m5 bulo france ya kera csdm ka bureau de kono et from fenimete m5 la andu bo kala mun nanan fe baradu mankan ka ke ni m5 tal alors aku kire jura mina akene kun ka ne yere kamana gon kosobe et si dans ça premier ministre antu yalla ni ka fo akake m5 moy bo ama bo m5 la bon gouvernement mi ci to 5 ans antu yalla ni gouvernement kana tene mo mo ni duru kam donc anko la ni femi gouvernement tinanche okake m5 moy oui donc ka fo ko femi ma ban kosobe complètement parce que baray yere keto yorom na ude anga transition parlementaire ni sito 5 ans donc o notre artiste tigor masaba tigor matire tanka di m5 ma parce que m5 est groupement le donc o ba fa yelma min ka ke malla ami mali kro mi ni o bara de ke ka sintinga institution kanka tigor na ode et assemblée à l'assemblée de transition communale. Donc nous les ministres tanyo on sort ani 40% nio on sort ka sort u bisaka beto ke fem mun do minti be ama o minne na ke problème de coffre u bisaka beto kala je pense que comme ambe hamena ko e mari joldi amena ni on fa mal m5 makal
tamana ni m5
makala adina ke kolobadi parce que m5 ka la ni ani m5 hakilna bi mali be hakilna de roi mali be hakilna de m5 hakilna ye namo ta ka baraka nay madala ndana ke m5 me amena m6 soro ou m7 soro to antu angala ni to
yani aidra yani ga bokmala ni rola erebe wuliwuli dad meke mali don ye ani sarasu ni parce que jamais ni tumaranke ou ida tonde umbe ani munu me mali la ani mali koka mali don en général ibe munde fo
kafuye kafuko fo matinye ko kene toga mina amata anfa anga tira fanfe ni amatinye
solo sidi jawara kabo États-Unis nsiglendo New York
e tumaranke ya akila ay munde ni nkola
sidi awo ni malian ukabe ala uka kriteru uyo de fo anga sorasi munye fanga yele make utu temenena donc position do kumbe ukunga kulu eclairci pola embargo sigira komi gouvernement ko besena ngilingalu bekake ado jamana ka journal officiel la donc ambe alisa ambe do audu ala ku kambe pour que jamana ko lafia
malisa rasu M5 ani jamana deun ukanga munike sisa tagadi nyoma ya sa maliga boni ngela en corona la ni twaranke munu fanabe jamana koka
ah periodi munani wakati munani nte malien den shiga kuna wole anga sabia sumbabe sorasi munu fanaye fanga elema lu fanena na duka atu fundamentalu ye ubetoka lage famumbe u arrangé u bodeta ubata afanfla de la ube constitution yoro do tatma dola ube chati yoro do tatma dola ni mubu arrangé o lui a yira ko chapitre de constitution sans fait ah ni du ya jateminer fin mundo yelema kera soit au coup de constitution boy ka akwa chartin de fe. Mais comme il s'est dit au coco ou pas c'est la constitution à l'ordre constitutionnel donc moi je crois que ni ordre constitutionnel nana et puis munu yere ye fin d'amne et élément qu'elle d'amne à surasu no lu yere fora nyon ko sien chama mais ambekla ka mera jola a ou bekla ka boko ou fara la nyon ganko oye atina mai mais taw nana ko awe do ka bara là-bas, quand nous nous cantons la sabati, au manga fonyongo, à quoi encore au boulot d'ignorement pour que abuseka dougui jamana la baratouge amna nyongo fait.
Amba fola menikela ou anga folie anitanuni aboye bi ina fanya fanya tourna jamuka atunga muka oye mali rebe danka muna bi jamana bena seka basi kituri yasa kaseka mali kuramani akuma besina kaseka sraso ude la sraso oye segunkom poko niweka yelemando franje onga benka semena yasa sidi o bisika grenten wuli ka won mali kan tuwa na anda soroma mo chama ya ka hakila fo ani ndi soroka di au mabi mu la sira mu di bodan bele fe a farlanyon ka shakma ka lo au ka mbe kene kelen ka au ni ti akwala mini ani fleli
bonsoir mesdames et messieurs.